Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Шигырлар чаршамбы көнне азатлык дулкыннарында. Соңгы 2 елда элекке Советлар Берлеге илләрендә иреклек кимегән Freedom House оешмасы үзенең еллык хисабын игълан итте. АКШ президенты Джордж Буш үзенең 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлый. Соңгы тукталышны ул Мисырда ясады. Русиядә милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга 90 ел. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Буш Мисырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Британ шурасы Русиядәге хезмәткәрләрен эзәрлекләүгә борчыла. The Hoops Cafe Афганстандагы НАТО хәрбиләрен яклап чыкты. Freedom House дөньяда сәяси иреклекләр кими баруын белдерә. Митт Ромни Мичиган штатында президентлыкка республикан фиркасы вәкилен сайлауда җиңеп чыкты. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Каһира. АКШ президенты Джордж Буш бүген Мисырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Шәрмәш-Шейх шәһәрендә Мисыр президенты Хусни Мубарак белән сөйләшүдән соң Буш үзенең ел ахырына Израильләр белән Фәлестиннәр арасында сулыхка ирешү максатына төбәктәге илләрдә яклау табуын белдерде. Буш әлеге сәфәре барышында Израильдә, Көнбатыш ярда, Бәхрейн, Кувейт, Берләшкән Гараб Әмирлекләре, Сауд Гарабстанда тукталып, Израиль-Фәлестин сулыхы һәм Иранны изоляция турында сөйләшүләр үткәрде. Мәскәү, Лондон. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы үзенең Русиядәге ике төбәктәге бүлекчәсендә эшләүче русияле хезмәткәрләрнең федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылуы турында белдерде. Лондондагы сүзче әйтүенчә, шураның Петербург белән Екатеринбурдагы бүлекчәләре хезмәткәрләре сорау алуга ФСБ-га чакыртылган, соңрак аларның өйләренә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре килгән. Аның әйтүенчә, шураның Петербург бүлекчәсе башлыгы Стефен Киннокны иминлек хезмәткәрләре кыска вакытка тоткарлаган. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд:
We've also heard last night and today.
Без шулай ук кичә һәм бүген Русиядәге Британ шурасы хезмәткәрләрен куркытулар һәм зәрлекләүләр турында ишеттек. Без моңа бик җитди карыйбыз. Бу һич тә кабул итләрлек түгел, диде. Брюссель. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхефер, АКШ саклану министры Роберт Гейсның тәнкыйтенә җавап буларак, Афганстандагы НАТО гаскәрләренең эшчәнлеген уңай бәяләде. Гейтс, The Los Angeles Times газетына, Афганстанга китерелгән күп кенә НАТО хәрбиләре, бигрәк тә Европа илләреннән булганнар, гисянчыларга каршы сугышырга тиешенчә өйрәтелмәгән дигән иде. The Hoops Cafe Афганстандагы барлык НАТО хәрбиләренең эшенә бик зур хөрмәт белән каравын белдерде һәм алар искиткеч яхшы эшли, диде. Голландия саклану министрлыгы Гейтсның әйткәннәренә ризасызлык белдереп, аңлатма алу өчен АКШ илчесен чакыртачагын әйтте. Вашингтон. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Афганстанга өстәмә 3200ләп марин гаскәри җибәрелү турындагы хәбәрне раслады. Алар НАТО һәм Афган иминлек көчләренә, Талибан һәм Аль-Каида сугышчыларына каршы көрәштә ярдәм итәчәк. АКШның айларча НАТОдагы беректәшләрен Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрергә үгетләүләре файда бирмәде. АКШ рәсмиләре бу үгетләүләрне дәвам итәчәкләрен белдерә. Әлеге өстәмә марин көчләре килү белән АКШның Афганстандагы хәрбиләре саны 30 меңгә җитәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Афганстанның Кызыл Ярма оешмасы соңгы атнада салкын һава һәм күпләп яуган кар 100дән артык кешенең гомерен өзде, дип белдерә. Таулардан кар ишелеп, берничә зур юлны кисте. Кар яу дәвам итәр, дип көтелә. Хөкүмәт чит илләрнең ярдәм төркемнәре белән иң зур зыян килгән төбәкләргә ничек итеп азык-төлек һәм башка ярдәм җибәрү турында киңәшләшә. Нью-Йорк. Кеше хукларын яклаучы Freedom House оешмасының яңа хисабында дөньяның зур өлешендә, шул исәптән Русия, Иран, Пакистан, Венесуэла һәм Кытайда сәяси иреклекләрнең кимүе дәвам итә, диелә. АКШта теркәлгән бу оешма 2007 елда ирекле дип атарга мөмкин илләр саны 90 иде, ягъни дөньядагы 193 илнең 47% тәшкил итә иде, ди. Әмма былтыр дөньядагы илләрнең 5-тән берендә эрекләрнең һәм демократиянең кимүе дәвам итте, диелә Freedom House хисабында. Вашингтон. Массачусетс штатының элекке губернаторы Митт Ромни Мичиган штатында президентлыкка республикан фиркасы вәкилен сайлауда җиңеп чыкты. Сайлау нәтиҗәсенә караганда, Мичиган штатында туган миллионер Шмакер Ромни узган атнада Нью-Хэмпшир штатында җиңгән сенатор Джон Маккейнне һәм бу ай башында Айова штатында җиңгән элекке Арканзас штаты губернаторы Майк Хаккебине узып 40% тавыш җыйган. Аналитиклар фикеренчә, хәзер республиканнар арасында башкалардан алдарак баручы бер намзатны билгеләү мөмкин түгел. Шимба көнне беренчел сайлаулар Көньяк Каролина штатында үтәчәк. Мичиганда демократик фирка намзатлары арасыннан сенатор Хиллари Клинтон җиңеп чыкты. Әмма бу җиңү исәпләнми, чөнки ил күләм демократик фирка Мичиган фиркасы белән әлеге сайлау вакыты турында килешә алмау сәбәпле бу сайлау нәтиҗәсе танымый. Демократларның киләсе беренчел сайлауы Невада штатында үтәчәк. Мәскәү. Халыкара Кызыл Хач комитеты президенты Якоб Келленбергер Русия Чечняда соңгы елда югалган кешеләрнең язмышын ачыклауны тизләтергә тиеш ди. Мәскәүгә килгән Келленбергер Reuters хәбәр агентлыгына: "Без Русия хакимиятләренә Төньяк Кавказда югалган 1140 кеше турында документлар тапшырдык, әмма башка оешмаларда 5000ләп кешенең исемлеге бар" диде. Хукук яклаучылар һәм ярдәм хезмәткәрләре ул кешеләр Чечняның төрле урыннарындагы күмәк каберлекләргә күмелгән дип исәпли. Казан. Русиядә быел игълан ителгән Төркия елы апрельдән Мәскәүдә башланып китәчәк. Бу турыда Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Ерген журналистлар белән очрашуда белдерде. Чаралар Казан, Мәскәү һәм Петербурда үтәчәк. Кичә Ерген Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуда шул турыда сөйләшкән. Киев. Украина НАТОдан үзен әгъзалык гамәле планына кабул итүне сорап рәсми рәвештә мөрәҗәгать итте. Бу НАТОда тулы хукуклы әгъза булу алдындагы баскыч. НАТО генераль секретары Ябда Хубсхеферга язылган уртак хатта президент Виктор Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко Украина НАТОның апрель аенда Бухарестта үтәчәк саммитында бу мөрәҗәгатькә уңай җавап бирелер дип көтәди.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды алга таба азатлык дулкыннарында. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Россия Британия белән салкын сугыш хәлен торгызды. Татарстанда игълан ителгән гаилә елыннан күпләр өметләр баглый. Нинди чаралар күреләчәк? Бу хакта Татарстандагы хәбәрчеләр без сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Узган 2007 ел иреклек өчен начар ел булган. Дөньядагы һәр 5-нче елда сәяси хукуклар һәм ватандашлар иреклеге өлкәсендә шигенү күзәтелгән. Бигрәк тә бу элекке совет илләрендә күзгә ташланган. Нью-Йоркта урнашкан Freedom House оешмасы шәршәмбедә еллык хисабын игълан итте. Аның кайбер нәтиҗәләре белән сезне алыйк илми таныштырар.
Дөньяда кеше хукуклары өлкәсендә артка тәгәрәү күзәтелә дигән аяныч нәтиҗәсен Freedom House оешмасы менә инде 2-нче ел рәттән чыгара. Илләрнең бу өлкәдә хәлен билгеләү өчен оешма 3 төрле үлчәм куллана: ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез. Узган елда соңгы төркемдәге алдынгы илләрнең берсе дә үзенең хәлен яхшырта алмаган. Бу шигенү бигрәк тә элекке совет илләрендә күзгә ташлана, ди оешманың тикшеренүләр җитәкчесе Крис Уолкер.
It's fair to say that freedom is seriously lacking in this regional unit.
Иреклек кытлыгы элекке совет илләрендә бигрәк тә сизелә. Балтик илләрен санамаганда 12 илнең 7-се ирексез, 4-те лишь ирекле, берсе генә ирекле. Бу бик яман күренеш, ди Freedom House вәкиле.
So it's a very challenging landscape for freedom in that part of the world.
Крис Уолкер сүзләренчә, ирексез илләр арасында яманның да яманнары бар. Беларус, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Украина ирекле булып кала. Грузия президент Саакашвилинең оппозицияны бастыру аркасында өлешчә ирекле. Ә менә Русия ирексез дип табылган.
2007 was a pivotal year for authoritarian consolidation in Russia.
2007 yil Rossiyada avtoritarizmning nig'ovi uchun xalitkish yil bo'ldi. Xaramlashuvli Duma saylovi, yil oxirida varisni belgilov, natijada kelasi prezident saylovining ochiq ham adil bo'lmayotgani anglashildi dedi Freedom House vakili.
Have an open and fair selection of their next president.
Ireksiz illar orasina shulay oq Azerbayjan bilan Qozog'istonda kiritilgan, shuluq turkumda Iran bilan G'iroq. O'zak ham kun shug'ish Yevropaning ilki kommunistik illari esa ireklik yo'lindan otlovini davom etay ekan. Chris Walker so'zlarincha bu hisobning maqsadi huquqlar turishin nishik yoqshirtib bo'la, jamg'iyatda hukumatdan olib matbuotga qadar shu turida bahslar qo'zg'atu. Ammo qay bir hukumatlar bu hisobga nishlabdir oshuvli munosabat bildiradi Chris Walker ham misol etib yana Rossiyani keltira.
Local civil society in a country like Russia
Rossiya kabi illarda jamg'iyat bu natijalar turunda bir qo'rquvsiz sulashirga tayyor. Bu problem bo'lgan o'rinlarni oshiqlarga ham so'ngdan ularni yaxshirtu uchun choralar ko'rilgan mumkinlik berishak. Oxir chekda bor umid shunda deydi Chris Walker.
I think that ultimately is the fundamental hope here.
Freedom House ishmasi barlig'i 193 ilni tekshirgan. Shularning 90 irikli, 60 il ulushcha irikli, 43 il iriksiz deb topilgan.
Siz uzgan yil bilan shog'ishtirganda bu yil o'zingizni irikliroq his etasizmi degan savolni bugun Qozondagi xabarchilarimiz o'ramda kishilarga berdi. Mana javoblarning qay birlari.
Россия бір қашанда болмады, еріклік и болмай. Шынки біздің ортасы шерік Россияның. Мені керек ол болмады, бір қашанда еріклік. Татарстанда да болмады, қоянғыда яшамадым. Мен Фергана яғында, яшадым Эстонияда, Сахалинда, Турцияда болдым. Мына уже 60 яшқа келіп жетемеді. Бір қашанда еріклікні көрмедім.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Ириклик, дюзюзинг Татарстан, джамкурияты вынеша. Инде бойыл, гусыйыл, ириклер, акшинки, тілесен, койда нинди сюзинг найтырга мемкиншелек бар, тілесен нинди тапшыруларда катнашырга мемкиншелек бар, хэм сюзирегин тұрмышка ашыратырган канунлар бізге ярдам етіп тұралар. Абетін Ресей көлемінде алган вакытта, біз Россия біле бір кенгілікте болғаш, анда Ресей венше ирик Ириклік үшін бік көбішлесі бар алы. Шынки ириклік Россияда тышқы яқтанына көрініп тұра. Ишіне қарасаң анда бік көп көркіншілер бар.
Бұ теміні бүгін сұңырақ Озатлықның Қазан студиясы дәуам етешек, дүния хәлеріні көзәтуіні таңдағыз. Америка Қошма Штатлары президенті Джордж Буш 8 күн дәвам еткен яқын күн шығыш сәфәрін бүгін Мысырда тәмамлай. Буш Мысырда Иран һәм Сүрияны, Либанның саяси эшләренә тықшынуны туктатырға шақырды. Ол шулық вақытта артқан нефт бәйләрен кимету үшін ОПЕКның нефтіні жетештіру көләмін арттыруын үміт етуін білдірді. Толырақ мәгълүмәт белән Мәйтен қарышмас.
Bu yaqin kunshig'ish safari davomida Izrail kunshig'ish yar Bahrayn, Kuveyt, G'arab Emirliklari, Suudiya Arabistoni ham oxirida Misrda bo'ldi. Bush qayerga ketmasin safar vaqtida ikki masalani tildan tushirmadi. Birinchisi, so'nggi orada yangadan turg'izilgan Izrail-Falastin tinchlik siylashuvlarining tubak illari yoqlovini muhtoj bo'luvi masalasi, Iranni boshqargan atom programmasi sababli izolyatsiyalov kerakligi ham Iranning tubakdagi siyosiy ishchanligini bitiruv masalasi. Bush bugun Misr prezidenti Husni Mubarak bilan siylashganda da Iran temasini yanadan ko'tarib chiqdi. Ul Tehron bilan Dimashq prezident saylovlarida Libandagi shiiy sug'ishlarni yoqlagan siyosatni to'xtatib, bu il masalalarini tiqishmasqa tiyish dedi. Bush shulayu xabarchilarga men ham Mubarak Libanning kunbotish aqli premier-ministr Fuad Sinyoran yaqlov tubak davlatlari uchun muhim bo'luvi turunda biruq fikrda biz deydi. Libanda prezident saylovlari endi kurshikka tirildi. Ilda so'nggi 3 yilda 30dan ortiq shartlov bo'ldi. Natijada Suriyaga qarshi bo'lgan ko'pgina siyosatchi ham jurnalistlar o'tirildi. Misrning Qizil dengiz yorinda o'rnashgan Sharm el-Sheykhda Mubarak bilan siylashgan Bush kelasi yil vazifadan ketar oldindan Izrail bilan Falastin tinchlik turunda oralarida kelishir degan umidda qolovun bildirdi.
No positive talks.
сөйләшүләр уңышлыгына барды. Мин 2 ел арасында килешү булачагына ышанам. Миндә мондый үмид калды, чөнки Израиль белән Фәлестин җитәкчеләре дә килешү өчен тырышлык күрсәтә. Мин моның өчен күрше дәүләтләрнең дә аларга ярдәм итәргә әзер булуын беләм. Диде Буш. Ләкин сәфәр барышында бары тик сәяси мәсьәләләр генә сөйләшелмәде. Буш шул ук вакытта яулык бәяләренең артуына да борчылуын белдерә. Бушның бу турыда кичә Сауд Гарабистан патшасы Габдулла белән сөйләшүенең файдасы тияр дип көтелә. Сәфәр барышында Буш белән бергә йөргән аккер сүзчесе Дано Перино хәбәрчеләргә: «Президент безгә Сауд патшасы нефть бәясенең кыйбат булуы дөнья икътисадына зур зыян булачагы мәсьәләсен аңлавын әйтте», диде. Буш бүген 8 көнлек сәфәрен тәмамлап Вашингтонга кайта. Ә аның якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә яклау табу тырышлыгы һәм нефть бәяләрен кимитү өчен булган сөйләшүләр тиз арада үз җимешләрен бирерме? Моны инде вакыт үзе күрсәтер.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Рәсми Лондон белән Мәскәү арасындагы киеренкелек арта бара. Шәршәмбедә Федераль иминлек хезмәте ФСБ Британ шурасының Русиядә эшләгән бүлекчәләрендәге урыс ватандашлары белән аңлату эшләрен башлап җибәрүен хәбәр итте. ФСБ сүзләренә караганда, шулай итеп, аларны британнар ягыннан төрле провокацияләргә җәлеп итүдән йолып калмакчылар. Британ шурасының Петербурдагы җитәкчесе гомумән милиция тарафыннан тоткарланды. Русия хакимиятенең шулай британнарга каршы күрешү хакында Карим Камал сөйли.
Русиядә British Council эшчәнлеге тирәсендә купкан гауганы яктыртып, Британ мәгълүмат чаралары бердә икеләнми, ике яклы мөнәсәбәтләрнең яңа салкын сугыш чорына кайтуы турында белдерә. Шуннан да ФСБның British Council бүлекчәләрендә эшләүче җирле хезмәткәрләр белән аңлату эшләрен башлап җибәрүе һәм аларны Британ провокацияләреннән саклап калырга тырышуы онытыла башлаган совет дәврен хәтерләтә дияргә була. Моңа кадәр British Council-ның Русиядәге эшчәнлеген авызлыклау тырышлыкларын Русияның тышкы эшләр министрлыгы гына алып барган иде. Хәзер инде мәйданга яңа уенчы чыга һәм аның Русия халкына йыгынты ясый алу мөмкинлекләре күпкә дәһшәтлерәк. Бар дөнья буйлап британ мәдәниятен һәм инглиз телен пропагандалау өчен алып барган British Council-ның Русиядәге маҗаралары узган ел азакларында башланды. Британ хакимиятләренең Александр Литвиненконы үтерү өчен тикшерүе һәм бу уңайдан хәзер Русиядә яшәгән аерым кешеләрне гаепләүе Мәскәү белән Лондон арасындагы мөнәсәбәтләрне шактый суытты һәм Русия үз ягыннан британнарга үзенчә җавап бирү юлларын тикшерә башлады. Русияның күп кенә шәһәрләрендә еллар буе эшләп килгән British Council көтмәгәндә бу эшен кануни нигезгә кырмауда, тиешле салымнар түләмәүдә, дипломатик вәкилчелекләр түбәсе астында эшләүдә гаепләнде һәм аңа 2007-нең азагына кадәр я бу эшен тәртипкә салу, я тулысынча ябу таләбе куелды. Британияга Русияның шул таләбен кире какты. Яңа ел яллары үтү белән British Council-ның Мәскәү һәм Петербурдагы бүлекчәләре янә ачылды һәм бу Мәскәү ягыннан яңа чикләүләр кертүгә китерде. Британ илчесе тышкы эшләр министрлыгына чакыртылып, аңа Британ консуллыкларында эшләүче дипломатларга аккредитация киләчәктә бирелмәячәге әйтелде. British Council-ның Русия хезмәткәрләре белән аңлату эшләре алып барудан тыш, шушы оешманың Петербурдагы җитәкчесе, британ ватандашы Стивен Кинок, шәрсәмбегә каршы төндә исерек килеш машина йөртүдә гаепләнеп, кыска вакытка гына тоткарланды һәм тиешле беркетмә төзелде. Британия хөкүмәте Русиядә барган шушы сәяси уеннар уңайыннан British Council хезмәткәрләрен эзәрлекләүенә бик җитди алуын әйтте. Тышкы эшләр министры Дэвид Милебенд.
We've also heard last night and today very serious reports of intimidation and harassment.
Килеп туган вазгыят хакында мин British Council-ның баш мөдире белән сөйләшәм. Хезмәткәрләрне түбәнсетү һәм куркыту берничек тә кабул итәрлек түгел дип белдерде.
Any intimidation or harassment of officials is obviously completely unacceptable.
Министр Милебендның урынбасары шәршәмбедә Британия тышкы эшләр министрлыгына Русияның Лондондагы илчесендә чакыртып сөйләште.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Татарстанда яңа чит ил паспортлары эшләнә башлый. Яңалык нәрсәдә, аны ясауның тәртибе һәм бәясе турында хәбәрчеләребез белгечтән сораштым. Гаилә елы ниләр эшләнәчәк, ул чаралар кемнәр өчен булачак? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
АКШ президенты Джордж Буш бүген Мисырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы үзенең 2 төбәктәге бүлекчәсендә эшләүче Русияле хезмәткәрләренең федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылуы турында белдерде. НАТО генераль секретаре Ябде Хубсхефер АКШ саклану министры Роберт Гейтсның тәнкыйтенә җавап буларак Афганстандагы НАТО гаскәрләренең эшчәнлеген уңай бәяләде. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Афганстанга өстәмә 3200ләп марин гаскәрия җибәрелү турындагы хәбәрне раслады. Массачусетс штатының элекке губернаторы Мит Ромни Мичиган штатында президентлыкка республикан фиркасы вәкилен сайлауда җиңеп чыкты. Халыкара кызыл хаш комитеты Русияне Чечняда соңгы 20 елда югалган кешеләрнең язмышын ачыклауны тизләтергә өндәде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Премьер-министр Рөстәм Миңнехановның Татарстан һава ширкәтен кире хөкүмәт карамагына кайтарырга дигән карары узган елның декабрь башында ук чыгарылган иде. Бүгенге көнгә кадәр һава ширкәтенең хуҗасы булган Нур Авия барлык акцияләрне хөкүмәткә кайтарырга теләмәде. Инде бер ай бу эш арбитраж мәхкәмәдә дәвам итте. Шушы көннәрдә мәхкәмә карары буенча Татарстан һава ширкәте хөкүмәт карамагына кайтарылды. Мәхкәмә утырышында республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы вәкиле Диләре Губаева Нур Авиядан акцияләрне алуның сәбәпләрен бу ширкәтнең хөкүмәт белән 1 ел элек имзалаган килешүләрнең шартларын үтәмәү дип әйткән. Бу фикерне Җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев та һәр даим матбугат битләрендә әйтеп килде. Нур Ави ширкәте вәкиле Илдар Гайнуллин исә бу гаепләүләрнең барысында кире какты. Әмма шулай да әлеге гаепләүче як эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттергә теләк белдермәде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да дип әйтерлек биометрик мәгълүматлы булачак. Чәршәмбе көнне Чаллы белән Түбән Камыда биометрик паспортлар өчен документлар кабул ителә башлады. Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Чаллы белән Нижнекамскида бүген ала башладык. Иртәгәдән әлмәттә алар башларбыз.
Диде яңа төр чит ил паспортлары эшләү өчен документлар кабул итү турында Татарстандагы федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Биометрик паспортлар өчен Казанда документларны 14 гыйнвардан бирле кабул итәләр. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, 2 көн эчендә 130 кеше тапшырган. 2008 елның 2-нче яртысында Татарстанда яңа төр паспортлар өчен документлар кабул ителәчәк тагын 7 урын булдырыла. Алары республика калаларында түгел, ә район үзәкләренә урнашачак. Якын тирә районнарда әлеге ноктага килә алачак.
Без монда тикшереп, документларны әзерләп җибәрәбез Мәскәүгә, Мәскәүдә Глазнакта паспортлар әзерләнә, аннан почта белән килә безгә. Шуңа күрә вакыт бер айга тартылар дип уйлыйбыз.
Әлегә кадәр кулланышта булган гадәти чит ил паспортларын һәм аның яңа буыны биометрик документларны әзерләү гадәттә бер айга сузыла. Әмма тормышта төрле хәл булырга мөмкин. Кемгәдер ашыгыч рәвештә чит илгә дәваланырга барырга кирәк яки кемнеңдер якыны чит илдә авыр хәлдә ята. Мондый көтелмәгән очрак килеп чыкканда гадәти чит ил паспортын тиз генә ясатып алырга мөмкин иде.
Иске паспортларны әле дә бирәбез. Ничә ел тагын бирелер, ансын әйтеп булмый, ул бездән генә тормый. Башка илләр белән дә связан. Моны инде бөтен ил буенча, бөтен дөнья буенча решат итеп бергә күчәчәкләр яңа паспортка. Бу ел, киләсе елларга әле иске паспортлар калыр дип уйлыйбыз.
Ди Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Билгеле булганча, моңа кадәр булган паспортлар сирәк кенә булса да, башка берәүнеке белән шик кишү мөмкинлеге калдыра иде. Биометрик паспортлар үзләренең кулайлыгы, шикне тизрәк үтү һәм шәхесне тануда ялгыз җибәрмәве белән аерылып тора. Фәрхәт Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, яңа паспортларны башка кеше куллана алмаячак. Бу документның бер бите катырак һәм анда микрошип урнаштырылган. Бу шипка шәхес турындагы бөтен мәгълүмат салынган. Биометрия билгеләренә килгәндә исә, бу шипка кеше битенең өч юнәлештә төшерелгән сурәте генә куела. Ә 2008 елның ахырында һәм 2009 ел башыннан алып анда күз шелтәре күчермәсе һәм бармак эзләре дә булачак. Моңа кадәр чит ил паспорты эшләтү өчен дәүләт салымы 400 сум иде. Биометрик паспортлар өчен 1000 сум түләргә кирәк. Федераль миграция хезмәткәрләре киләчәктә биометрик мәгълүматлы паспорт һәм башка документларны тиз арада эшләп бирү ысулларының да булдырылуына ышана. Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, киләчәктә миграция хезмәтенә кагылган бөтен документлар да Мәскәүне урап кайтырга тиеш булачак. Яңа чит ил паспортлары беренче баскыч кына. Алга таба чакыру визалары, эшкә рөхсәт алу кәгазьләре дә биометрик рәвештә булачак һәм госзнакта эшләнәчәк.
Хәзерге заманда бөтен паспортларда яңа паспортлар, яңа документлар, әле бу беренче этап кына, анасын калган башка яңа документлар да госзнак аша үтәргә тиеш, анда гына печат үтте.
Диде Татарстандагы Федераль миграция хезмәтенең чит ил паспортлары әзерләү бүлеге башлыгы Фәрхәт Мөхәммәтҗанов.
Түбән Кама белән Чаллыда биометрик паспортлар булдыру турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Freedom House халыгара оешмасы үзенең чираттагы хисабын бастырды. Башка илләр белән чагыштырганда иреклек буенча Русиянең урыны узган елга караганда төшкән. Ил ирекле түгел дигән төркемгә кертелгән. Матбугат иреклеге, сүз, җыеннар иреклеге, гомумән иреклек ягыннан караганда, сез үзегезне быел былтыргага караганда иреклерәк хис итәсезме? Ачык микрофон сәхифәсендә Мәликә Балсыр казанлылардан шул сорауга җавап эзләде.
Юк. Россия беркайчан да булмады, иреклек и булмый. Чөнки безнең уртасы шәрек Россиянең. Миңа кирәк ул иреклек.
Разница юк, что был, что узган ел. Бер нәрсә үзгәрмәде. Тыям, ирекле, исемемдә ирек минем.
Күп акча имитерәк кирәк. Шунда гына син кеше булып саналасың.
Ирекликне тыймым. Да вообще Россия булмады. Булмады беркайчан да иреклек. Татарстанда да булмады. Каян гына яшәмәдем. Мин Фергана ягында яшәдем, Эстониядә, Сахалинда, Турциядә булдым. Менә уже 60 яшка килеп җитәм. Беркайчан да иреклекне күрмәдем.
Свобода слова стала меньше гораздо, потому что никто не может власти критиковать. Так, например, как при Ельцине. Гораздо стало с этим жестче.
Мин Азербайджан малай, Азербайджаннан кайттым. Мин яратам Татарстанда торырга. 8 ел монда тордым.
Монда ирек күбрәк мин Азербайджандамы?
Мен монда нравится, чем Азербайджанда. Монда торырга яхшы, әйбәт.
Мәйданнарга да чыкканым юк, әйтә алмыйм.
Точно так же. При Брежневе была цензура, при Ельцине стали писать и говорить, кто что хочет. Пришел Путин, продолжил линию Ельцина, то есть ничего не изменилось за эти 8 лет.
Бельмим, бельмим. Узгармады, узгармады. Узгармеешек-то.
То же самое осталось, по-моему.
То же самое.
Что изменилось?
Узгарштар была мне, ведь квартиры больше выступать, узгарштар была.
Я политикой не занимаюсь.
Я сейчас не знаю, даже не задумывался ни разу. Занимаешься своими делами. Свободен ты, не свободен ли ты? Какая для меня разница?
Я хорошо живу в Советском Союзе. Мне нормально здесь. Самое главное, про деньги нужно говорить. А свобода здесь хорошо все. Деньги будут всегда, свобода будет хорошо.
Мин Брикошан да Курман, Брежнев, когда ход ездом. Горбачев в трибуну дает кенем, что судить надо. Потому что бездельник, тунеядец, безграмотный менеджер. Что он еще бетен Совет Союз, ярлды.
Башка иллер, ленчавастаранда, койся ил ириклирек.
Ириклик мы?
Койся кубрек.
Таварасунда.
Свобода слова, печати легче стало в любом случае, потому что даже раньше, чтобы что-то, вот, допустим, я хочу свою идею патентовать, да, как-то патентовать. Раньше было это сложно, сейчас это возможнее.
Мы можем спокойно, не боясь ничего, писать
письма президента, и они рассматриваются. Да, писали мои родственники. Ну, допустим, запрос на починку дороги рядом с домом. Администрация Татарстана ответила на это письмо, да. Да, все сделали, дороги отремонтировали.
Ириклик, дюзюзин Татарстан, джамхурияты воинша. Инде бойыл, гусыйыл, ириклер акшин ки тресен, койда нинди сюзин айтырга мемкиншелек бар. Тресен нинди тапшыруларда катнашырга мемкиншелек бар. Хэм сюзирегин тырмышка ашыратырган канунлар бізге ярдам етіп тұралар. Әбітін Ресей көлемінде алған вақытта, біз Ресей біле бір кеңілікте болғаш, анда Ресей бенше иреклілік үшін бік көпішлесі бар алы. Шынки иреклілік Ресейді тұшқы яқтанына көрініп тұра, ішіне қарасан анда бік көп көкіншілер бар.
Сіз ошық микрофон сахифесін таңладығыз.
Озатлық радиосы.
Шушы көннәрдә хөкүмәттә булган журналистлар белән очрашуда хакимият вәкилләре гаилә елы дип игълан ителгән 2008 елда ниләр эшләнәчәге турында чаралар тәртибе белән таныштырыр дип көтелгән иде. Матбугат очрашуы булды, әмма Татарстанда бу максатка күпме акча тотылачагы, конкрет нинди чаралар күреләчәге турында төгәл мәгълүмат әйтелмәде, чөнки план әле финанслар белән ныгытылмаган. Рәсми кагазлар уйышмадан уйышмага күчеп йөргәндә шушы гаиләләр бүген нинди проблемалар белән очраша. Бу теманы Бика Тимерова өйрәнде. Хәзер аңа сүз.
Журналистлар алдында бер юлы 4 министр чыгыш ясады. Һәм алар җитәктәгән министрлыклар эшләргә җыенган эш турында хисап тотты. Гомум алганда хөкүмәт вәкилләре гаиләнең абруен күтәрү максатында төрле эшләр башкарырга җыена. Мәсәлән, өйрәнешмичә яшәүче парларга рәсми төстә гаилә корырга дигән аңлату эшләре алып барырга уйлыйлар. Мәгариф министрлыгы ятим балалар тәрбияләүче үрнәк гаиләләрне табырга, аларның тәҗрибәсен башкаларга да күрсәтергә уйлап тора. Спорт министрлыгы физик сәламәтләнү белән мауга торган үрнәк гаиләне табачак, аларга игътибарны юнәлтәчәк. Хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы иң яхшы хезмәт нәселен эзләп табыр. Сәламәтлек саклау министрлыгы гаилә елында сәламәт яшәү рәвешен пропагандаларга җыена. Журналистлар алдында чыгыш ясаган Татарстан президентының социаль мәсьәләләрне багышы киңәшчесе Татьяна Ларионова алдагы ел үткән хәйрия елы кебек үк уңышлы булыр дип белдергән. Татарстанның бу юнәлештәге эшчәнлеген күрше төбәкләрдә өйрәнгән икән. Яңа елга кадәр гаилә елын үткәрү турындагы Татарстан президентының форманы чыккан иде. Аның нигезендә гаилә елы планын республиканың хәйрия эшләре шурасына тормышка ашырырга йөкләнелде. Татарстан президенты фәрмәне белән хөкүмәткә, министрлыкларга, федераль оешмаларның Татарстан бүлекләренә, район һәм шәһәр хакимиятләренә гаилә елында эшләнәчәк эш планын төзү кушылган булган. Татарстан президентының киңәшчесе Татьяна Ларионова әйткәнчә, чаралар планы төзелсә дә, ул финанслар белән әле ныгытылмаган. Планны финанслар министрлыгы әле расламаган. Бу мәсьәлә 7-10 көннән генә хәл ителәчәк, шуннан соң гына бу план Татарстан президенты карамагына җибәреләчәк. Гомумән, гаилә елының максаты демографик хәлне яхшырту диелә. Туучылар үлүчеләргә караганда күбрәк була башлаган инде. Татарстанның Чаллы, Алабуга, Әлмәт, Түбән Кама һәм Балтач районнарында балалар күбрәк туган һәм 39 меңгә җиткән. Очрашуда китерелгән саннарга караганда, Татарстанда өйләнүчеләрнең 40%-ка якыны бергә яши башлауның беренче елында ук аерыла. Гаиләләр күп төзелә һәм күп итеп таркала. Аерым алганда гаилә елында аз кремле гаиләләргә, инвалид балалар үстерүчеләргә, ата-анасыз калган балаларга, хәрби бурычны үтәгәндә һәлак булучыларның гаиләләренә, сәләтле балаларга ярдәм итү кебек чаралар күз алдында тотыла. Әмма әйткәнебезчә, төгәл план әле расланмаган, финанслар белән ныгытылмаган. Гаилә елында күреләсе чаралар планы төрле оешмаларда ирасланып, бер-берсе белән килештерелеп йөргәндә, шушы гаиләләр бүген нәрсәгә мохтаҗ? Аларга нәрсә кирәк? Бу хакта азатлыкта ачык микрофон сәхифәсендә сораштыру үткәргән идек. Менә берничә җавапны тыңлап үтик.
Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать матерей-одиночек.
Біраз әзірек ярдам етерге керек еді. Допустим, балаларға көбірек ақша арттырсынлар еді. Теге, мәсел ол, 80 сом. Динге бастырырға керек, динге.
Дәулет бір қашанда ішінде біз сілеген сіздер. Дешау яғын нашар, ник, потому что консайн бейлер өсе. Мені қазір көп мөстерділер бейлеріні. 25-30%-қа. Зарплатын арттырылар, ну максимум 10%. Күзден ешті шықмын шығын шықмейінді, ну, ешерге керек, ну, нешесің, бар, ешесің енді.
Квартирлар булсын, хәзер кешегә бик авыр квартира яш гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Гаилә елында уздырылачак чаралар турында Бика Тимерова сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазандағы милли жемағатшылық дәулетнің 2008 жылыны ғойла елі деп иғлан етуін бір яқлығына оңламай. Оны ғойлелерге ердем етерге гіне тілеу деп санамайлар. Шулайда олар ғойла елі деп мақсус селеулер темыны нығытыр, кішілеріні қабаттан ғойлені ұз болса да қадірлерге иретір деп үмітленелер. Бұл турда Татар ғойласы фонды жетекшісі Милеуша Ғайфуллина, Отаны Татарстан газетсының ғойла қошымтасы мұхарирі Фәния Фәйізова, ғойла темасына китаплар шығарған Суфия Галиева сөйлей. Толырақ етіп хабаршыбыз Амин Нұр жазмасында.
Ғойла темасы бір дәулетнігіне түгіл, іштимағи бірлешмелер, һәм милли зиялыларыбызны да битараф қалдырмай. Бүтін Россия Татар ғойласы фонды директоры Милеуша Ғайфуллина сөйлей. Ул татар яшьләре каршында милли гаилә проблемалары турында чыгыш ясарга җыена. Чара Шәрык яшьләр клубының атна киш проекты кысаларында узачак.
Мин анда бик шатланып барам. Аларның татар гаиләсе турында фикерләрен беләсем килә. Яшьләр нинди, безнең киләчәгебез шундый. Татар гаиләсе нинди, безнең милләтебезнең киләчәге шундый. Бу шурында гына килеп чыккан тәкъдим түгел дип уйлыйм мин. Гаиләләр таркала бара. Демографик үсеш бик түбән дәрәҗәдә. Гаилә институтлары кризис кичерәләр дип уйлыйм мин. Дәүләт күләмендә гаиләгә караш үзгәреп, яшь гаиләләрне материал яктан тәэмин итеп, искиткеч яхшы нәрсә дип уйлыйм. Ресурсларда бөтенесе эшкә җигеләчәрләр дип уйлыйм.
Татар гаиләсе нәрсә белән аерыла?
Социалы, затлы, әхлаклы, сәламәт, аракы эчми, бозык юлда йөремми. Гаиләне күз алдыма китерәм. Анда олыны олы иткәннәр, кечене кече иткәннәр, анда хатын-кызның үз урыны, иратның үз урыны булган.
Миләүшә Гайфуллина гаиләне үзен дә кичкенә бер дәүләт дип саный.
Аның үзенең чикләре бар. Берсенә генә хыянәт итсәң дә, дәүләт таркала. Җимерелгән дәүләттә яшәүнең матурлыгы бетә. Таркалган гаиләләрне күз алдыма китерәм дә, бөтенесе мораль яктан да, материаль яктан да бик авыр хәлдә калалар дип уйлыйм мин.
Кичкенә дәүләтне саклап калып булмаса нәрсә эшләргә? Ватаным Татарстан газетасының гаилә сәхифәсен чыгаручы Фәния Фәйезова белән сөйләшәбез.
Ватаным Татарстанда безнең 4 төрле кушымта чыгып килә инде атна саен берсе. Менә шуларның берсе безнең гаилә дип атала. Гаилә кушымтасы ярдәмендә парканатымны таптым. Фамилия менә хәзер инде Фәйзов булып йөри.
Икенче тапкыр кияүгә чыгучыларга, өйләнүчеләргә татарда ничек карыйлар?
Тискәре карашта тормыйлар кебек. Язмыш дигән әйберне бит инде аны без үзебез ясыйбыз дип әйтсәк тә, ул бездән генә тормый, бик төрле факторларга бәйле. Шуңа күрә кеше гомере буе бер генә никахы белән яшәп бетерә дә алмаска мөмкин. Кеше үзенең бәхтен эзләргә тиеш, үзенең бәхте өчен көрәшергә тиеш бит инде. Шуңа күрә төрле аерылуның да сәбәпләре төрле була. Теге гаеп атта да, тәртәдә дә дигән кебек инде. Мин генә гаепле дип, ул гына гаепле дип тә булмый. Мәсәлән, безнең аерылышыбызның төп сәбәбе бала булмау булып чыкты инде. Шуңа күрә аерылыштык. Шуңа күрә мин менә 7 ел ялгыстырганнан соң үземә насып ярын табып, кияүгә чыгарга тәвәккәлләдем инде. Киңәш шул, менә беренче никахта булган хаталарын кабатламаска тырышырга кирәк, ничектер тәнкыйть беләнрәк карарга кирәк үзеңнең тормышыңа. Акыллырак булырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Капризланып, кырт кисеп эзә торган гадәтләр булган кешеләргә алардан арынырга кирәк. Икенче кабат никахка кирип тә, тагын да аерылышырга мәҗбүр булсаң, инде бу уже ничектер хупланмый дип әйтер идем инде мин. Ничектер тырышып, шул никахны уже саклап калырга тырышырга кирәк инде. Беренчесен саклый алмаган чиракта.
Гаилә елы чынлап та ярдәмгә мохтаҗ булган гаиләләргә терәк була алырмы, күз буяу түгел микән, ничек уйлыйсыз?
Минемчә барбер аз булса да файдасы булыр шикелле инде.
Зурдан кубып гаилә елы дип сөйләүләргә дини җәмәгатьчелек ничек карый? Мусульманчә тәрбия нигезләре, ир балаларны дөрес тәрбияләү, гореф-гадәтләр, милли хәзинәләребез исемле китап авторы Суфия Галиева сөйли.
Гаилә елы дип сүзләрне ишеткәч, ел башында без мусульман әниләре бик сөендек. Гаилә дип кенә әйтүп кирәкме? Гаилә янында ислам дигән сүз зур хәреф белән язылып, ак пак дөрес дигәнен бик сирәк сөйләнүенә борчылабыз без гаилә башлыгы әниләр дә әниләр. Тәүфиклы, бәхетле балалар үстерә икәнен аңлар өчен ислам динен бик югары күтәрергә кирәк. Ислам динен 5 яшенә бакчага биргән көннән татар төбелән бергә ислам диненең гаилә кыру ягыннан, бала тәрбияләү ягыннан, ана хакы ягыннан, ир хакы ягыннан тоткан урынының гаҗәп икәнлеген башка дин шул хәдәр күтәреп
Дәүләтнең 2008 елны гаилә елы дип игълан итүе милли җәмәгатьчелектә нинди фикерләр уяткан дигән сорауга җавапны Амин Нур эзләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа ел башлану белән бөтен дөнья татар конгрессы яңадан актив эш алып бара башлады. Шушы көннәрдә конгресс җитәкчесе Ренат Закиров Кытайда яшәүче милләттәшләребез белән очрашып кайтты. Аның белән тулы әңгәмәне Азатлыкның шимбә чыгарылышында тыңлый аласыз. Ә хәзергә игътибарыгызга Ренат Закировның Кытайга булган сәфәреннән тәфсилләрен тәкъдим итәбез.
Шушы татар тормышы белән танышу миндә сокландыргыч дәрәҗәдә күңелдә җылы тойгылар уятты, җылы хисләр уятты. Мин шуны әйтә алам. Татар тормышы кайда да шулай ук. Бөтен ул Кытайдамы, ул Австралиядамы, ул Америкадамы, ул Германия, Финляндиядамы, ул Россиянең 70 якын төбәгендәме? Бөтен җирдә татар бер телле уйлый. Ничек булса да татарны яшәтергә, татарның телен сакларга, татарның рухын сакларга менә шушы рух кичлеге мөмкиндә Кытай җирендә Тонган. Милләтебезнең асыл затлар киткән булган мишеннан тыйып кайттым. Урумчы шәһәрендә җыелган менә шушы 70-80 нәп кеше иде. Шушы кешеләр арасында уннан артык профессорлар утыра. Алар үзләренең саллылыгы белән, үзләренең татарлыгы белән, үзләренең җәмгыятьтә тоткан урыннары белән, үзләренең татарга мөнәсәбәте белән, Казанга мөнәсәбәте белән безне шаккатырдылар.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закировның Кытайга сәфәре турында фикерләрен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
16 январ Татарстан хәбәрләре, шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
АКШ президенты Джордж Буш бүген Мысырда 8 көнлек якын көнчыгыш сәфәрен тәмамлады. Британ илчелегенең мәдәни бүлеге булган Британ шурасы үзенең Русиядә 2 төбәктәге бүлекчәсендә эшләүче русияле хезмәткәрләрнең федераль иминлек хезмәте ФСБ-га чакыртылуы турында белдерде. Британ тышкы эшләр министры Дэвид Миллибанд Русиядәге Британ шурасы хезмәткәрләрен куркытулар һәм эзәрлекләүләр һич тә кабул ителерлек түгел диде. НАТО генераль секретары Яп де Хопсхефер АКШ саклану министры Роберт Гейтсның тәнкыйтенә җавап буларак, Афганстандагы НАТО гаскәрләренең эшчәнлеген уңай бәяләде. АКШ саклану министрлыгы рәсмиләре Афганстанга өстәмә 3200ләп марин гаскәри җибәрелү турындагы хәбәрне раслады. Кеше хукларын яклаучы Freedom House оешмасының яңа хисабында дөньяның зур өлешендә, шул исәптән Русия, Иран, Пакистан, Венесуэла һәм Кытайда сәяси ирекликләрнең кимүе дәвам итә диелә. Массачусетс штатының элекке губернаторы Митт Ромней Мичиган штатында президентлыкка республикан фиркасы вәкилен сайлауда җиңеп чыкты. Халыкара Кызыл Хач комитеты Русияне Чечнядә соңгы 20 елда югалган кешеләрнең язмышын ачыклауны тизләтергән диде. Русиядә быел игълан ителгән Төркия елы апрельдән Мәскәүдә башланып китәчәк. Бу турыда Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Ерген журналистлар белән очрашуда белдерде. Чаралар Казан, Мәскәү һәм Петербурда үтәчәк. Украина НАТОдан үзен әгъзалык гамәле планына кабул итүне сорап рәсми рәвештә мөрәҗәгать итте. Бу НАТОда тулы хокуклы әгъза булу алдындагы баскыч.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алда сезне Башкортстан хәбәрләре көтә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда яшәүче татар шагыйре Фәрит Габдрахим бер кайчанда юбилейларын уздырмаган. Аның китапларын да бастырырга ашыкмыйлар. Бу көннәрдә шагыйргә 75 яшь тулды. Шулай ук бүген Мәҗит Гафури изләреннән исемле чара турында ишетербез. Башта исә Башкортстан хакимияте тирәсендәге хәбәрләр. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башы Ради Хабировның вазифасыннан китү ихтимал. Шулай дип рәсми булмаган чыганаклар хәбәр итә. Аңа караганда Ради Хабиров президентка ошамаган кайбер эшләре өчен урыныннан алыначак. Ради Хабировның фикердәше президент сүзчесе Эдуард Мырзагулов узган ел ахырында вазифасыннан алынган иде. Рәсми булмаган чыганаклар президент үзенең хакимият башлыгы Ради Хабировны узган елның декабрьнен алып кабул итмәвен белдерә. Шыннан да соңгы чорда рәсми мәгълүмат чараларында Хабиров исеме юкка чыкты. Әлеге хәлгә ачыклык якын көннәрдә керер дип көтелә. Уфада күпләп кан тапшыру чарасы башланды. Русияның Кызыл Хош ишмасы рәисе Юрий Симонов сүзләренә караганда, 91 елдан башлап кан тапшырырга теләүчеләр саны бик күпкә кимегән. Әлеге хәлдән чыгу өчен Башкорт дәүләт медицина университеты кан тапшыру акциясе башлады. Беренче көнне ректор, аның урынбасарлары, деканнар, берникадәр студентлар кан тапшырды. Ректор Вилтимир Булатов сүзләренә караганда, оқу йортындагы 7000 студентның 1000-е кан тапшырырга әзер.
7000 студенттан 1000 студент килеге кан бирергә киләсәк шул көннәрдә.
Бу Башкорт дәүләт медицина университеты ректоры Вилтимир Булатов булды. Ә инде рәсми булмаган чыганаклар ректорат студентларның ризалыкларыннан башка мәҗбүриләп кан тапшыртуны таләп итүне ирештерә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәҗит Гафури изләре буенча дигән чара үтте. Халык шагыйре Мәҗит Гафуриның Хәләл җефете Зөһрә Гафурова туган якка Бүздәк районының Җилимкаран авылына сәфәр оештырылды. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге авылда республикадагы бердәнбер татар милли мәдәни үзәге оештырылган. Бу сәфәр турында билгеле галим, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафанов шуларны сөйләде. Суфиян Сафуанов Мәҗит Гафуриға бәйле тағы шундый күзәтүләре белән бүлеште. Билгеле татар галиме Суфиян Сафуанов булды. Башкортстанда яшәүче билгеле шагыйр Фәрит Габдрахимга 75 яш тулды. Фәрит Габдрахим республикадагы татар шигъриятендә иң милли җанлы шагыйр буларак билгеле. Тәнкыйтьче галимнар аны шулай билгели. Габдрахим Башкортстанда татар язучыларының аерым мөстәкыль оешмасын төзү өчен көрәшчеләрнең берсе. Көрәш барышында ул Башкортстан язучылар берлеге әгъзалыгыннан баш тарткан иде. Татар телле язучылар берлеге 40-тан артык мәхкәмә уздырып, теркәлүгә ирешсә дә, ул рәсми таныла алмады. Нәтиҗәдә Габдрахим хакимияткә каршы кеше булып калды. Республикада әдәбият, сәнгать әһелләренең 50 һәм 75 яшьләрендә хакимият ярдәмендә юбилейлары уздырырга, китаплары чыгарырга тиеш булса да, шул сәбәпләрдән Габдрахимның китабы нәшер ителмәй төшеп калган булып чыкты. Фәрит Габдрахимның юбилее һәм әлеге хәлләр уңайыннан аның үзенең фикерләрен тыңлап узыйк. Фәрит Габдрахим Башкорт язучылар берлегеннән баш тартса да, Русия язучылар берлеге агзасы булып тора. Ә инде Башкортстан китап нәшрияты язучылар берлегенә карамый. Шуңа якын көннәрдә әлеге мәсьәлә буенча ул хакимияткә мөрәҗәгать итәргә җыена. Инде аның юбилей уңаеннан бер шигырен дә тыңлап узыйк.
Ataman, Parlı ve Parsız Kunaklar, Urtlap, Kızılın, Oğan, Noktarlar idi, Dostlarga, Ozmaz, Yolgan, Tomızıp, Şep dikenimi şanıp, Sireyim, Oğızıp, Kutırar idim, Üzlerden, Yeşler, Oğarlar idi, Kükredime belki birer, Kolay tokarlar idi, Ne diseniz de diyersiz, Mine şundi yülermin, Bir topkırda yübileyim, Kermişe ülermin, Yok, yolganlıyım, Bu sözlerini, Bülük şınga olmağız, Yüz yaşımda, Beyremime, Dostlar, Kilmik olmağız.
Bu Başkistan'da yaşayışı bilgili Totar şoğiri Farid Abdurrahim buldu. Azatlık Radyosu için Fadam Münir Vafin.
Нәк 90 йыл элек тарихи мәгълүматларгә караганда гыйнварның 16-сында Садри Максуди язган милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунны Милләт мәҗлесе кабул иткән. Дәүләт идарәсе, министрлыклар милли идарәне күз алдында тоткан бу канунны ул шакта Русиядәге вакытлы хөкүмәттә хупламакчы булган. Әмма октябрь инкыйлабы барысында җимергән. Нинди канун бу? Аның татар халкы өчен нинди мәгънәгә ия була алганы турында Мәскәүдән Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Узган 2007 елда Милли мәдәни мөхтәрият кануны язылуының 90 еллыгы уңаеннан Мәскәүдә күп төрле чаралар уздырылган иде инде. Ул канун 1918 елның гыйнварында Уфада үткән Милләт мәҗлесендә канун буларак расланыуда алган. Шул ук очрашуда Уфада милли идарәдә төзелгән. Ләкин октябрь инкылабыннан соң ул эшләр барысы да таркатылган. Канун язучы Садри Максуди һәм татар милләтенең күренекле әһелләре чит илләргә китәргә мәҗбүр булган. 90-нчы еллар башында милли мәдәни мөхтәриятләр турында яңа канун кабул иткәнгә кадәр Садри Максуди язган канун өлгесе дә милләтнең бу эшләре турындагы тарихи язмалар турында хәтта тарихчыларга да мәгълүм булмаган. Шулай итеп, бу елның гыйнварында ул канун кабул ителүгә 90 ел тулуын искә алырга була. Бу хакта сөйләшүләр Мәскәүдә Бөтендөнья татар конгрессына Төркиядән делегат булып килгән Садри Максудиның оныгы Гүнүл Пултар, Садри Максуди язган канунны архивлардан табып алган фәннәр докторы Салават Исхаков белән сөйләшүләр Максудилар нәселеннән булган Хади Максуди оныгы Рөстәм Максуди фатирында булды. Сөйләшүләрдә шулай ук узган елда Садри Максудиның вафатына 50 ел тулуы да искә алынды. Бу хакта Гүнүл Пултар күп еллар Төркиядә хезмәт итеп, шунда ук вафат булган Садри Максудиның истәлегенә зур очрашу уздырылганын, анда Казан, Мәскәү галимнәре катнашуын да әйтеп узды. Һәм Төркия матбугатында да бу хакта күп төрле мәкаләләр дөнья күрде, диде. Бөтендөнья татарлар лигасы җитәкчесе булган Гүлүн ханым конгресска да чыгыш белән килгән булган. Ләкин аңар сүз бирергә вакыт җитмәгән конгресс утырышында. Ул үзенең бабасы Садри Максуди һәм аның шәрикташлары турында булай диде.
1878-нче белән 1957-нче еллар аралыгында яшәгән Садри Максуди бу топракларда 1552-нчедән соң беренче тапкыр Томышка ашырылган дәүләт идарәсенең лидеры була. 1917 елда феврал инкылабыннан соң 22 июль көнне уздырылган курултайда аның тарафыннан язылган төп канун конституция текстинин расланыуы белән ички Русия һәм Сибир мусульман түрк татар милли мәдәни мөхтәрияте курылды, билесез. Мөхтәриятнең бик сонармыйча милли мәҗлес исемле берилген сайлаулар билан билгиленген парламенти һәм милли идаре дип аталган 3 министрлыктан торган читекчилик биремлиги булды. Милли мәҗлес билан милли идаренин читекчилигине сайланган Садри Максудинин аннан сон язган бир хисабында билдиргени кебек. Мухтарият түзелүүнүн планы Керенски хөкүмәтинин Таркалуу алдыннан хөкүмәткә тәкъдим ителгән һәм вакытлы хөкүмәт кайбер үзгәрешләр белән моны рәсми газетәдә иглан итеп канунлаштырырга тели иде. Фәкать октябрь инкылабы белән планнар җимерелә. Bolşeviklar milli idareni yukka çıkara. Bugün Rusya Federasyası cirlerinde iktisadi ekonomik tormuşka gideleri bilen birge şaktay uzgarışlar buldu. 1991 yıl ahırından milli uzanlan kolektif kümek hatırdan ciddi tutulgan niçaklı edebiyat eseri kiri kaytarıldı, yangadan yeki kayçağında birinci tapkı neşir itildi. Şulay uk bigrek de milli uzanlan kolektif hatırdan ciddi tutulgan Sovyet çorundaki tarih kitaplarında çagılmagan. Yeki taraflı bularak çagıldırılgan niçaklı tarihi bakıga bugün kün yaktılığına çıkarıla.
Gönül Hanım Şulayev Kısadri Maksudi yazgan kanun, vakıtlı hükümet başlığı Kirinskiga tapşırılgan buluğun hem anın matbuğatta basılırga tiyişliginde etti. Sadri Maksudi yazgan Milli Medeni Muhtariyat Kanunu bugünkü günde arxivlardan tabılgan. Olayğına da tügül, indi yoğa zabanda kabul etilgen Milli Medeni Muhtariyatlar turundağı kanun negizin təşkil etüşi de Sadri Maksudi yazgan kanun. Bu haqta Salavat İshaqov, ul kanunla arxivlardan nişik tabı balı oturunda siledi. Sadri Maksudi'nin kızı Adile Ayda yazgan kitabını tercüme etken vaqtta, tercümeşi, Türk tilinde kitapka kirtilgen konunun Rusya'ya tercüme etuwi awur bolganlıktan Rusya variantı da bardır mugayın arxivlardan tabarsız dip Salavat İshaqovqa müracaat etken. Salavat İshaqov bu haqta bulay dedi.
Вы не поверите, но действительно Всевышний помог, наверное. Через несколько дней я нашел этот документ в архиве совершенно случайно. Удивительное совпадение. Архив, в котором находится Конституция культуры национальной автономии, называется Государственный архив Российской Федерации. И вот в этом архиве сохранился печатный экземпляр Конституции культуры национальной автономии. Ее подготовил Садри Максуди.
Bu dokumentning g'odigina arxivdan topiluvini Salavat Efendi bir mo'jiza deb sanay. Hem ul bu haqda boshqa tarixchilar bilan da o'rtoqlashgan. Endi hozirgi milliy madaniy muxtoriyat qonunining yozuvida qatnashgan ikki tatar g'alimi, Rais Tuzmuhammedov bilan Ag'das Burxonov Sodri Maqsudi yozgan qonundan foydalanganlar. 1918 yilning yanvarida qabul etilgan qonun turunda Rustam Maqsudi bulay dedi.
Ichki Rossiya va Sibir Müslüman Türk Tatarlarının milli medeni muhtariyet dizildi mecliste, Ufa'da mecliste. O birinci oturuşu oldu. Hem şunda resmi rauşta muhtariyet dizildi. Şu oturuşun ahırında o muhtariyetinin konstitüsyasını kabul etken bu millet meclisi. Anda sayılanlar nasyonelini pravistli, milli idare. Millet meclisinin başlığı Sadri Maksudi'ydi, milli idare başlığı Sadri Maksudi'ydi. Hem konstitüsyi tizgen kişi Sadri Maksudi'ydi. O zamanda bir köp yerlerde muhtariyetlerini fitirli milletler tizgenler. Şularının негізлері юридик ең яхшы етіп ішленген еді сол Садри Максудида. Ол мұхтариятның конституциясын жазғанда ең алдағы Ауропадағы демократия принципларын алып шында кіркен. Міне январда олар конституция басылуына 90 жыл тула. Бірінші мәртебе ол документіні Салават Исхарков тапты архивларда орыс тілінде. Татар тілінде ол hiç kayar basılmamaydı Sovyet zamanında. Min mena bu yıl Kazan'a barıp o Tatar dilde basılan konstitüsyonu taptım.
Siz Rüstem Maksudi'ni tıngladınız. Şulay itip milli medeni muhtariyetke kağılışlı tağın bir datını iske aldık. Millet Meclisi tarafından kabul etken Sadri Maksudi tarafından yazılgan kanunga 2008 yılının 16 yanvarında 90 yıl tula. Nazife Karimova, Azatlık Radyosu, Moskau.
Her gün sizden xotlar hem SMS'lar olabız, hürmetli tınlaşılar. Şulay oq internetdağı azatlık.org sahifesinde fikirleşu bülmesinde kızıqlı söyleşuler baram. Alarının birisinin milli mektəblərini nişik soqlap qalırga digənin biz ələgə tuqtatıp durabız. Bugün Əlmətdən Qasim Efendi yazıp qaldırgan təqdimlər mündi. Milli məğarif problemları bu inşaat izarada Totar Kongresinin hem bütün Rusiya milli mədəni müxtəriyyətinin birləşdirilgən utırışını utkərirgə kirek. Alar milli kampaniyatı Азатның кире қайтаруыны талап итеп Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Президентлыкка кандидат Медведевка да шундый ук наказ бирергә кирәк. Үзебез эшләмәсәк, безнең өчен беркем бернәрсә эшләмәячәк. Җиде егеткә генә ышанып утырмыйк. Татар 7 миллион бит дип язган Касим исемле тыңлаучыбыз. Азатлык эшенә хәзер сез дә турыдан-туры катнаша аласыз. Безгә хат, SMS яки интернет сәхифәсенә язганда үзегез белән элемтәгә керү өчен мәгълүмат бирсәгез, сезнең тавышны, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.